Rigters hoofstuk 7 en hoofstuk 6, ek albei daai gedeeltes maar oophou asseblief en ja, die ander en die dan nou lees nie. Kom ons buig die hoofde en ons bid saam oor kosbare woord van ons Vader. Vader, ons sê vir u baie baie dankie. En Vader, ons kan dit nooit genoeg sê nie en ons kan nooit genoeg hulde en ere aan u bring vir u onaspeurlike goedheid en barmhartigheid en genade en vrede waarmee u ons elke dag toevou en deurdra nie. Dankie Vader dat u so getrou is om ons bewus te maak van u heerlike teenwoordigheid in ons lewe in die minder belangrike dinge. Dat u vir ons deurdra en sorg op wonderbaarlike wyse, dat ons met mekaar oor u sorg alledaags daaroor kan getuig en net kan sê dankie. En dan weet ons Vader, as u so is en so getrou is en so pad stap met ons, u seuns en u dogters in die alledaagse lewe, hoeveel te meer waak u nie oor u woord nie? Vader, hoeveel te meer sal hierdie woord nie vervul in vervulling gaan nie? Vader, want dit is u woord en hy het vlees geword, hy het onder ons kom woon. Sy naam is Yeshua, hy is die een wat vir ons intree by u elke dag, hy is ons geregtigheid by u. Daarom mag ons hierdie woord open in u teenwoordigheid en weet ons, u spreek u lewende woord in ons harte in. Seën dan nou hierdie woord, Vader, ons ontvang dit in die wonderlike naam van ons meester Yeshua. Amen. Hierdie twee gedeeltes wat ek met u wil lees, nou ek wens ek het tyd gehad om regtig al twee te kon deurlees, maar daar is net doodgewoon nie genoeg tyd nie. So ek gaan fokus op een gedeelte en ons gaan baie die ander gedeelte ook werk. Maar hierdie twee gedeeltes uit Rigters was ook vir ons voorouers, die voortrekkers, en ook vir die hugenote en die watergeese, die hervormers, baie, baie, baie inspirerende gedeelte uit die skrif. Hierdie gedeelte het hulle opgewek om vas te staan en getrou te bly. En ek dink dit is gepas dat ons by hulle sal aansluit en na hierdie gedeelte ernstig kyk. Ek lees vir ons Rigters 7 vanaf vers 1. Daarna het Jerubbaal, dit is Gideon, en al die manskappe wat by hom was, vroeg klaar gemaak. En hulle het laar opgeslaan by die fontein Harod, terwyl die laar van die Midianiete ten noorde van hom was, van Hewel More af in die dal. Toe sê Jahwe vir Gideon, die manskappe by jou is te veel vir my, om die Midianiete in hulle hand te gee. Anders kan Israel om teen my beroem, deur te sê, my eie hand het my verlos. Roep dan nou toch uit voor die ore van die manskappe en sê, die wat bang is en bewe kan teruggaan en wegdraai van die gebergte van Gilead af. Toe daar van die manskappe 22.000 omgedraai en 10.000 het oorgeblei. Daarop sê Jahwe vir Gideon, die manskappe is nog te veel. Bring hulle af na die water, dan sal ek hulle daar vir jou uitsoek. En van wie ek aan jou sê, hierdie een mag met jou saamgaan, die mag met jou saamgaan. Maar elkeen van wie ek aan jou sê, hierdie een mag nie met jou saamgaan nie, die mag nie, ga nie. Hy bring toe die manskappe af na die water en die Here sê vir hom, Gideon, elkeen wat met sy tong die water oplek soos 'n hond lek, moet jy een kant laat staan en elkeen wat sy knie vooroor buig om te drink, ander kant. En die aantal van die wat gelek het met hulle hand na hulle mond toe, was 300 man. En al die ander manskappe het op hulle knieë vooroor gebuig om water te drink. Toe sê Jahwe vir Gideon, deur die 300 man wat gelek het, sal ek julle verlos en die Midianiete in jou hand gee. Maar al die ander manskappe kan elkeen na sy woonplek gaan. Vers 9, en daardie nag het Jahwe vir hom gesê, vir Gideon, staan op, gaan af in die laar, want ek gee dit in jou hand. En as jy bang is om af te gaan, gaan jy dan saam met jou dienaar Pura af na die laar toe. So prachtig. Dink altyd daaraan, hoe fyn is God nie? Hoor jou Gideon, as jy nou bang is, vat maar vir Pura saam, dat hy jou kan bemoedig op pad, af soen toe. Maar as jy daar gekom het, ek sal jy verder bemoedig. Kyk wat gaan aan. Hy gaan toe af saam met sy dienaar Pira, tot by die buitenste lyn van die gewapendes wat in die laar was. En die Midianiete en Amalekiete en al die kinders van die ooste het in die laagte gelê soos sprinkane in menigte, en hulle kamele was ontelbaar soos die sand aan die seestrand in menigte. Ek val myself uit in die rede, as jy net so bietjie aangaan, dan sal jy sien in die volgende hoofstuk, daar was basis 135.000 gelaar teen Gideon en sy 300 man. 135.000 teen 300. Nou, dit is in ordes groter as die verhouding tussen die Zulus en die trekkers, nee. Net so terloops. En toe Gideon vers 13 aankom, vertel een man aan een ander juist een droom en sê, kyk, ek het een droom gehad. Daar rol een hardgebakte garsbrood in die laar van die Midianiete en kom tot by die tent en slaan dit dat het omval en keer het onderste boe. En toe lê die tent daar. En die ander een het geantwoord en gesê, dit is niks anders nie as die swaard van Gideon, die seun van Joas, die Israeliet. God het die Midianiete en die hele laar in sy hand gegee. Toe Gideon dan die verhaal van die droom en sy uitlegging hoor, het hy aanbid. En hy het teruggekeer na die laar van Israel en gesê, maak klaar. Want Jahwe gee die laar van die Midianiete in julle hand. En hy het 300 man, en hy die 300 man verdeel in drie dele en hulle allemaal ramshorings en leekruike met fakkels binne in die kruike in die hand gegee. En hulle gesê, kyk na my en maak net so. En kyk, as ek by die buitenste lyn van die laar kom, dan moet julle maak net soos ek maak. En as ek en allemaal wat by my is op die ramshorings blaas, moet julle ook op die ramshorings blaas rondom die hele laar. En julle moet sê, vir Jahwe en vir Gideon, toe kom Gideon en die 100 man wat by hom was, by die buitenste lyn van die laar, met die begin van die middelste nagwaak, toe hulle skaars die wagte uitgesit het, en hulle blaas op die ramshorings en slaan die kruike stikkend wat hulle in hulle hand gehad het. Toe blaas die drie dele op die ramshorings en breek die kruike en hou met hulle linkerhand die fakkels en met hulle regterhand die ramshorings om te blaas, terwyl hulle uitroep die swaard van Jahwe en van Gideon. En hulle het bly staan, elkeen op sy plek rondom die laar. Daarop hardloop die hele laar en hulle skreeu en vlug. En toe die 300 op die ramshorings blaas, het Jahwe die swaard van die een teen die ander gerig. Ja, in die hele laar, en die laar het gevlug na Betsita, na Sereda toe, tot by die oever van Abel Mahoa by Tabat. Tot sover. Wat 'n geweldige, wonderlike, heerlike stuk om te lees. Hoe ons vader met hierdie Israel bemoeienis maak, gaan die mense verstand te boe. Want as jy nou die boek Rigters lees, die hele boek Rigters lees, dan sal jy sien hoeveel keer tevore, in die eerste 6 hoofstukke, was hierdie ongehoorsame Israel al uitgelewer, oor jare aan die vijand. Hierdie is maar een gebeurtenis, in een hele reeks van Israëlse oortredinge. Maar elke keer is Jahwe daar, om weer in sy genade en in sy liefde, oor hulle, wat vir hom so kostbaar is, om oor hulle te kom ontferm. En dit is baie, baie kostbaar. Nou, vandag, in die samelewing waarin ons is, en ook daar op die platteland waar ek op die oomblik woon, kyk, daar praat mense, kyk, allemaal sit nog daar in die gewone kerke en so aan. En sies toch, en die mense is regtig uitgelewer aan omstandighede. En hulle het baie vrae. En hulle het vrae soos byvoorbeeld, sien die vader dan nie, hoe word ons as 'n volkie gemaal en getrap nie? Gee hy nie om nie? Hoekom laat hy soveel ellende en soveel onreg toe? Het hy ons heeltemal vergeet? Hoe lang nog voor daar uitkomst kom? Het is menslik om die vraag te vraag. Ek dink allemaal van ons het dit ook al baie gevra, en ons word geconfronteer met die samenleving wat vir ons hierdie vraag vraag. Eindelijk wat hulle vraag is, waar is God? Nou Gideon vraag die soortgelyke vraag. Hy, as jy net terugblaai na hoofstuk 6 toe, en jy gaan kyk saam na vers 13, die eerste wat hier staan, die engel van Jahwe, dis Yeshua self, voor sy menslike geboorte, hier staan die engel van Jahwe by Gideon, en hy roep hom en hy sê vir hom, Jahwe is met jou dapper held. En kyk wat doen Gideon. Wat is sy eerste optrede? Vers 13, toe vra Gideon hom. Hy val nie op sy aangesig neer nie. Hy is nie bly om hom te sien nie. Hy murmureer dadelik. Kyk wat sê hy. Ag my Heer, as Jahwe met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders, waar ons vaders ons van vertel het? Deur te sê, het Jahwe ons nie uit Egipte laat optrek nie? Maar nou het Jahwe ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. En dan, wat is die antwoord eintlik op daardie vraag? Hoekom het Jahwe dit gedoen? Ons ken allemaal die antwoord, maar ter wille van die rekord, kom ons gaan kyk na die antwoord. Rigters 6 vers 1. Eenvoudig. Maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van Jahwe, het Jahwe hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lank. Hoe lank dink jy is ons nou al in die hand van die Midianiete? De amper 30 jaar lank. Hoekom? Want Israel het nog eenmaal, gaan lees die vorige deel van Rigters, nog eenmaal verkeerd gedoen in die oë van Jahwe. En dan gaan lees hy saam met my, kom ons gaan net so eentjie af, ek dink daarna by vers 13, excuse toch, dis nie hy nie, hoofstuk 6 vers 10, en ek het aan julle gesê, ek is Jahwe, julle Elohim. Julle mag die gode van die Amoriete in wie se land julle woon nie vrees nie, maar julle het na my stem nie geluister nie. En as jy nie luister, fyn luister, noukeurig luister na die stem van Jahwe nie, dan gaan jy nie op die plek wees waar Jahwe met jou kan werk nie. Hy gaan met jou werk, maar daai werk sal deur middel van pyn en lyding wees, sodat jy sal leer om te luister. Wil Jahwe dit so hê? Nee. Hy wil hê dat ons vrywillig na hom toe sal buig. Dat ons sy stem vrywillig sal hoor. Dat ons daarop in liefde sal antwoord en reageer. Nie dat hy nodig het om ons elke keer te moet terugsnoei en terugsny en terugkap. Totdat ons hoor nie. Maar duidelik, Israel het nie ore nie. En as Israel toe nie ore gehad het nie, sê ek vir hier waar ons vandag in 2023 is, het hy nog minder ore. Want sê die woord nie vir ons, hierdie laaste dae sal erger wees as nie dae van Noag nie. In terme van 'n volk se ongehoorsaamheid en balhoorigheid. Ek lees op die oomblik so 'n bietjie van afleiding, is ek besig met 'n reeks wat ek lees oor die Tweede Vryheidsoorlog. En wat aangrypend is, as jy kom by die geskiedenis en die gedeelte oor die konsentrasiekampe en die krygsgevangene kampe in Sint Helena, Ceylon en so meer, is daar 'n saak wat 'n mens opval. En dit is dat ons voorouers, nie van lang gelede nie, was ook in 'n toestand van geweldige dwang en druk onder die Engelse juk. Hulle het bitterswaar gekry, hulle het verskrikkelike verliese gely, amper 1/3 van ons vrouens en kinders het gesterf in daardie kampe. Maar daar is een baie belangrike saak. Hulle het allemaal die vraag gevra, selfe vraag, waarom, hoekom die ellende, sien God dit nie raak nie, gelees in die dagboeke, dan kry jy die noodkreet van 'n volk, wat uitroep tot God, wat versmag tot hulle God. En dan staan daar op 'n grafskrif in Sint Helena van een van die burgers wat gesneuwel het, wat hy laat aanbring het op sy grafskrif, en hy sê, ons het die pad van ons God verlaat, ons het ons gelofte vergeet, daarom is ons hier. Gee my skoon, die hoendervleis, as jy daaraan dink, wat die openbaring, die openbaring moet ons met mekaar deel, hoekom is ons hier? Want ons is ook deel van 'n volk wat die pad van God verlaat het. Maar daar is een saak wat so wonderlik was binnen hierdie kampe. En dit is dat daar in 'n groot mate in die kampe die behoefte was om terug te keer na God. Vir die mense in die kampe het die Bybel nuwe betekenis gekry. Het gebed en ondersteuning vir mekaar in gebed hulle deurgedra. Daar was 'n verdieping, 'n veredeling. Soveel so, dat na hierdie verskriklike oorlog, as gevolg van hierdie verdieping en veredeling, 'n nuwe volk uit die as kon opstaan. Waarvan ons die nasate is. Is kosbaar, as jy gaan kyk wat het gebeur. Maar nou, gaan kyk, rondom ons vandag, het ons 'n soortgelyke situasie. Daar is weer vir ons volk, waar blankes inwoon, 470 plakkerskampe. Ons samel vir hulle kos en klere en goedjies in. 470 plakkerskampe. Die skatting is dat daar ten minste 300.000 blankes in daardie plakkerskampe woonagtig is vandag. Ten minste. Nou 300.000 uit 'n volkie van 4,5 miljoen is 'n redelike sterk persentasie. Wat vandag in die grootste elende, in die grootste nood in die kampe sit. Maar die verskriklike is in teenstelling met dit was 100 jaar gelede, het ons nou in ons kampe 'n geweldige verval. 'N morele, sedelike, geestelike verval. Daar is nie 'n teruggryp na God nie. Daar is nie behoefte vir kom bid vir ons nie. Gee, wil hê, gee. Sit vir my meer, gee my sak, sit my klere op my lyf, gee, gee, gee. Maar 'n verdieping, 'n veredeling gebeur nie. Almal wat in hierdie situasie werk vandag kan vir jou sê, ons probleem is, die drank en die dwelms neem hand oor hand in hierdie kampe toe. Die verkoop van die liggaam vir inkomste is algemeen in die kampbewoners en daar na buite toe. Wat sê dit van 'n volk se moraal? Wat sê dit van hoe ver het ons geval? Ons leef nie elke dag met daai situasie saam nie. Maar ons leef elke dag met mense wat so maklik in daai situasie kan land saam. Wat gaan hulle deurdra? En hulle vraag is ook, waar is God? Kyk maar met 'n verwyt. Kyk wat het hy oor ons gebring. Kyk in wat se situasie is ons. Daarom verwerp ons hom. Dis tragies. Maar dis die waarheid. As ons kyk na ons situasie vandag, waar moedeloosheid en vrees, verval, vergryp in alle soorte, deel geword het van ons daaglikse lewe, dan moet jy saamsien, dit is absoluut tekenend van 'n volk, in die greep van benoudheid. In die woord het gesê, in hierdie tye sal ons daar wees, in die benoudheid van Jakob. Want God het nog steeds 'n plan met hierdie volk. Al is hy in so 'n toestand, al is hy vir die mense oog eintlik onredbaar. God het 'n plan. God het hierdie volk nog nie verlaat nie. Net soos hy die volk Israel Gideon se tyd, onder die juk van die Midianiete, nie verlaat het nie. God het 'n plan. Al het hy ons uitgelewer, nou, in die tyd van die heiden. Ons is vandag die slagoffer in ons volk van die moderne Midian. 30 jaar lank al. Wanneer gaan ons leer? Wanneer gaan ons knie buig? Wanneer gaan ons ons harte oopmaak vir die heerlike verlossingswerk van ons meester Yeshua? Wanneer gaan die volk dit doen? Maar die volk is nie net die gevange van hierdie Midianiete van ons tyd nie. Die volk is ook 'n gevangene van die afgod van ons tyd. In die tyd van Midian, en dit sê ek nou vir u wys, was Israel vasgevang in hulle afgodsaanbidding van Baal. Hulle het enkelinge gehad, die Gideons, wie se harte gerig was op God. Maar die meeste van die volk het Baal aangehang. Wie is ons volk se moderne Baal vandag? Voor ek dit doen, kom ons lees dit gou 'n bietjie. Rigters 6 vers 25. Ek sal nou by die Baal uitkom. Rigte 6 vers 25, net om die punt te beklemtoon. Rigte 6 vers 25 sê hy vir ons, en in dieselfde nag het Jahwe vir hom, dis vir Gideon gesê, neem die bil van jou vader, namelijk die tweede bil van 7 jaar, en breek die altaar van Baal af, wat aan jou vader behoort. En kap die heilige boomstam af, wat daar langs aan staan. Nou kyk gou aan wie behoort die afgodsbeeld van Baal. Aan Joas, die vader van Gideon. Een Israeliet. Daar staan hulle, ouma, elke een van hulle staan met hulle Baal afgode en hulle heilige boomstamme geplant langzaam. En nou is die ergste die volgende, hoor gou hierso. Toe Gideon het gedoen en dan sê hy vir hulle, vers 28, en toe die manne van die stad, dis Israeliete, die môre vroeg opstaan, lê die altaar van Baal daar omgegooi en die heilige boomstam wat daar langs aan gestaan het, afgekap en die tweede bil geoffer op die altaar wat daar gebou was. Toe sê hulle, Israeliete, die een vir die ander, wie het hierdie ding gedoen? En onderwyl hulle ondersoek en uitvra, sê hulle, Gideon, die seun van Joas, het hierdie ding gedoen. Toe sê die manne van die stad vir Joas, bring jou seun uit, hy moet sterwe, omdat hy die altaar van Baal omgegooi het, en omdat hy die heilige boomstam, wat daar langs aan gestaan het, afgekap het. Nou kan u nou uself dit afvra. Hierdie mense murmureer in die een kant en vra waar is God? En hoekom het God ons verlaat? Aan die ander kant, rig hulle vir die afgode, hulle standbeelde op. Buig hulle voor daardie afgode, aanbid hulle daardie afgode, en beskerm hulle daardie afgode, en sê, die wat die afgode teestaan, bring hulle uit, dat ons hulle kan doodmaak. Israeliete doen dit, my broer en sister. En hoe lyk ons afgod van vandag? Sy naam, staan vir ons in openbaring geskrywe, die gemeente van Laodicense, en jy ken dit allemaal so goed, maar is 'n baie krachtige afgod. Dis 'n afgod wat ons elke dag mee te doen het, wat in ons eie huise teenwoordig is, en wat ons en ons volk met ons lewe verdedig. Glo jy dit? Sê jy nie, is nie so nie. Sy naam is eie waan. Sy naam is hoogmoedigheid. Sy naam, dieselfde ding, sy naam is eie belang. Sy naam is humanisme. Waaroor gaan dit in ons lewe vandag? Ons in. Kyk na jou gesin, ek kyk na my kinders, ek kyk na my gesin, ek kyk na my familie, ek kyk na my volk. Elke een hardloop vir homself in die resies. Elke een het 'n stryd om self voor te kom. Elke een se eie belang weeg meestal swaarder as die groepsbelang of die volksbelang of die gemeentebelang. Waar vind ons onsself mee besig elke dag? Om die dinge te doen en te dien wat vir ons lekker is. Daarom is daar baie min tyd vir gebed, en vir afsondering, en vir die, om die kennis van die Bybel te kry, want ek is te besig. Die dinge hou my so besig. Wat se dinge hou my besig? Die dinge wat my afgod dien. Dis ernstig. Maar is die waarheid, my broer en sister. Wonder ons, hoekom is ons en ons volk so lou, so toestand? Waarmee hou ons ons besig? Uitgelewer aan ons moderne afgod. Nou lees saam met my, 2 Timoteus 3 vers 1, wat so prachtig daarby aansluit, ek ken dit toch so goed. 2 Timoteus 3 vers 1, maar die probleem is, ons ken die woorde baie goed, ons ken die woord baie goed, maar as ons nie by die toepassing en die uitlewing van hierdie eenvoudige woord gaan uitkom nie, gaan ons aanhou misvat. 2 Timoteus, hoofstuk 3, en kyk nou waarvan praat hy. Vers 1, maar weet dit, dat daar in die watse dae, laaste dae, waar is ons nou? Maar weet dit, dat daar in die laaste dae, swaar tye sal kom. Hoekom? Afgod. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Daar is die afgodsinne. Humanisme, eie belang, selfverheerliking, selfverheffing. Weet dit dat daar in die laaste dag swaar tye sal kom. Hoekom bring God swaar tye oor ons? Want ons is liefhebbers van onsself. En wat het ons nodig om onsself te dien? Geldgierigheid, grootpraat, trotsaard, lasteraar, ongehoorsaam aan ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Ja, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hulle af. My broer en my suster, keer jou van hulle af beteken, jy moet met hierdie dinge nie omgaan nie. Jy moet jouself ernstig en diep ondersoek, waarmee is ek besig? My volk het verval onder hierdie afgod. Dis wat hier ons staan. Ek moet so seker maak dat daar is 'n skeiding tussen my posisie en die posisie van die afgod waaraan my volk gekluister is. Nou teen hierdie agtergrond moet ons dan nou vir mekaar vra in hierdie gemeente en persoonlik moet ek met myself ernstig praat en vra: Vader, hoe sal ek staande bly? Want dis die geesgewrig van my tyd. Hoe word ek nie 'n slagoffer hiervan nie? Vader, hoe sal hierdie volk ooit weer uit hierdie put uitkom? Ek kan dit nie sien nie. Maar genadiglik is u woord daar. Wie sal hy kan stuur onder hierdie volk uit? Wie sal hy stuur? Wie sal kwalifiseer? Hier is 'n baie belangrike vraag om deel te mag hê aan die eerste opstanding. Wat sê Paulus vir ons? Waarna moet ons jaag? Waarna, wat moet ons kan? Wat moet vir ons voor oë wees? Oorwinningslewe. Ons moet jaag daarna asof ons dit kan gryp, kan pluk. Dit moet ons absoluut beheers. Ons denke, ons wese, om uiteindelik God welbehaaglik te wees, dat hy ons sal kan opwek by die eerste opstanding. Deel in sy oorwinning, om te deel in die koninkryk van Yeshua. Dis wat op die spel is. Dis waar hy ons roep. Moenie sê, ag, weet jy wat, ek is maar net 'n gereddene nie. Dis wonderlik dat jy gered is. Maar hy roep ons om gemeente te vorm. Hy roep ons om boustene te wees, heilig afgesonder vir hom in sy tempel waar binne hy wil kom woon. Hy roep sy gemeente om liggaam te wees met Yeshua as die hoof. Hy gee vir hierdie liggaam, sy gemeente, 'n spesiale opdrag en 'n taak, gaan verkondig aan Israel sy redding en gaan maak haar as bruid vir my by mekaar, want ek kom gou. Dis waarmee ons moet besig wees. Dis ons direkte taak. Nou, die vraag is, wie sal hy stuur? Wie kwalifiseer? Nou, die antwoord daarvan vind ons in ons geleese gedeelte. En dis hoekom ons na hierdie gedeelte van Gideon gaan kyk. Is 'n eenvoudige woord, jy gaan dit nou sien. Maar, die deurslaggewende is, hoe gaan een ek reageer op hierdie eenvoudige woord? Wat gaan ons hiermee maak? Dis belangrik. Want dit wat ons met hierdie woord maak, gaan bepaal wat ons posisie gaan wees in die ewigheid. In die ewigheid. Gaan ek deel aan die koninkryk? Of gaan ek deel aan die tweede opstanding? En dan kry ek dalk 'n loon vir die feit dat ek gered is. Ek gaan ewige lewe kry, ja, maar waar gaan ek in die rangorde van God inskakel? Vir ons behoort hierdie belangrike vraag te wees, as ons erns maak met ons Vader en sy woord. Goed. Nou, Gideon en sy 300 man in ons gelees gedeelte is vir ons elkeen 'n toonbeeld van, hoor nou hierdie begrip, van 'n toegewyde oorblyfsel. 'n Toegewyde oorblyfsel. En ek wil die klem laat val op die woord toegewyd. En dis dalk waaroor die boodskap gaan, dis die titel van die boodskap ook. Die eienskappe van die toegewyde oorblyfsel. Aan watter eienskappe voldoen die toegewyde oorblyfsel? Goed, en onthou dit, God, wanneer hy na ons kyk, ken ons, deur en deur. God kyk diep, hy kyk verby al ons gebreke, al ons swakhede, al ons goeie punte, maar hy kyk binnen in die hart in. God sien ons karakter. God weet wat hy in elkeen van ons het. God sien diep. Daarom wanneer God die dag roep, roep hy luid in jou hart, want God het klaar gesien wat jy sal doen, waartoe jy in staat is, wanneer hy jou geroep het. Hy sien die waarde in elkeen van ons raak. Nou, kom ons gaan kyk 'n bietjie. Wat is daardie eienskappe van 'n toegewyde oorblyfsel? En hier is 6 wat ek net gou vir julle wil uitlig. En die eerste punt is, as jy gaan kyk na Rigters hoofstuk 6, ons gaan nou 'n paar verse daar lees, hier weer vanaf vers 12, ek gaan daar begin. Die eerste punt is, van 'n toegewyde oorblyfsel is, 'n besef van roeping. Ek besef daar lê 'n roeping. Ja, hierdie dinge maak vir my saak. Dit maak saak of ek deelneem aan die eerste opstanding. Dit maak saak God se eer. Dit maak saak die waarheid van God se woord. Dit maak genoeg saak dat ek werklik waar my lewe daarvoor sal gee. Hulle besef, eerste punt, dat hulle geroepe is. Rigters 6 vers 12, kom ons gaan kyk hoe dit gebeur. En die engel van Jahwe het aan hom verskyn en vir hom gesê, Jahwe is met jou, dapper held. Is dit nie prachtig nie? Daar kom sy eerste aanmerking wat na hom toe kom. Hoe sien Jahwe hierdie man raak? Hy sien in hom die karaktertrek dapper held. Gideon het dit nog nooit raak gesien nie. Hy het nie geweet, hy is dit nie. En dit sien ons daar in vers 14. Toe draai, vers 15. Maar hy vra hom, Jahwe, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie. Dis hoe Gideon homself beskou het. En waar is Gideon in elk geval mee besig? Besig om graan uit te waan waar, in die parskuip. Hoekom in die parskuip? Want hy kruip weg vir die Midianiete. Die Midianiete moet hom nie sien dit doen nie, want hy is bang vir die Midianiete, hy vrees die Midianiete, want die Midianiete sal sy oes kom af, van hom kom konfiskeer. So daar kruip hy weg in die parskuip, soos enige normale mens sou doen in sy tyd, wat nie geweet het, hy is 'n dapper held nie. En hy beskou homself nog as die geringste in sy familie, en sy familie nog die geringste onder die stamme van Israel. Goed, dan lees jy vers 34 en 35 van Rigters hoofstuk 6. Sê vir ons die volgende. En die gees van Jahwe het Gideon vervul. Ach, dit is so belangrik, ons gaan daarby kom. Sonder dat die gees van Jahwe, God die Heilige Gees teenwoordig is, gebeur daar niks. Maar in hierdie geval het die gees van Jahwe vir Gideon vervul. En wat gebeur? En hy het op die ramshoring geblaas, en die Abeseriete is agter hom aangeroep. Hier roep hy die Abeseriete, hier is een taak, hier is een saak. Nou moet jy net jouself gaan indink, dit in die tyd wat Midian op die hoogtepunt van sy mag was, hierdie is 'n geweldige uitdaging van Midianse gesag. Hulle soek moeilikheid. Goed. Ook het hy boodskappers gestuur in die hele Manasse en die is ook agter hom aangeroep. Ook het hy boodskappers gestuur in Asser en in Sebilon en in Naftali en hulle het opgetrek hulle tegemoet. Dis nie prachtig nie. Kyk hierso. Elke een van daai manne wat daar was, het 'n roepstem ontvang. Het die roepstem gehoor, het gereageer net gekom. Hulle was geroep, hulle het geweet hulle was geroep. God roep diegene wie hy kan vertrou met die roeping wat aan hulle wil toevertrou. Het jy al die roepstem gehoor? Nie net die roepstem van jou om na die meester te gaan vir verlossing nie, maar die roepstem van diens. die roepstem van 'n oorgegeede nuwe lewe in hom. 'N getuienislewe, 'n lewe waardeur die God die Heilige Gees met krag kan spreek en sake kan verander. Het jy al daai roepstem gehoor? En hier roep hy vir Gideon. Ek het nou net gelees, Gideon het homself glad nie as 'n dapper held beskou nie. Kyk wie gebruik Vader in hierdie geval. Hierdie voorbeeld vir ons, 'n gewone man. 'N Gewone vaal ouetjie met 'n breinpakkie aan, Gideon. Hy het nie gedink hy's die kat se snor nie, my broer en suster. Gideon was nie 'n Jehu nie. Gideon was nie 'n Abner nie. Gideon was nie 'n Dawid nie. Gideon was nie 'n Samson nie. Daar praat jy van manne van naam, manne van durf. Manne wat geweet het hulle is manne wat kan uitstaan en wat die gewag kon vat. Nie Gideon nie. Maar hier lê jou en my bemoediging. God werk wanneer hy roep met jou en my, Jan en alle man, net so kragtig. Soos wat hy sal werk by die groot manne van naam. Kom daarby. Nou, sê ek, wat sien Vader en Gideon raak? Dit is soos 'n 100 rand noot. As ek die 100 rand noot vat, en weet, hy is nou al deur baie beersies, en hy het 'n klomp skere op, en hy is al met sellotape vastgeplak, en jy vat hom so op, en jy kyk hom so, en hy so sag gefrimmel. Ken jy daai vuil ou nootjies? Wat se waarde het jy in hom? As jy nou vat, jy wil mens in jou beersie steek nie. Maar raai wat, jy steek hom al in jou beersie, hoekom? Want al lyk hy so, hy hoort in die asblik, is hy steeds 100 rand werd. God weet, al lyk jy hoe, al die lewe jy hoe getimmer en hoe gesla, God sien jou waarde raak. Jy mag lyk soos daai 100 rand noot, maar God ken jou waarde. En hy gaan jou aanwend na jou waarde. Dit is kosbaar. Nou sien jy daar in 2 Petrus hoofstuk 1, ek ken dit ook baie goed. En kom ons maak dit weer vir onsself vas. 2 Petrus hoofstuk 1. Gaan ons lees daar net vers 10. Die hele Nuwe Testament lees, is dit vol van dieselfde roeping. Daarom, broeders, moet julle julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Wat sê hy vir ons hierso? Luister, gemeente, liggaam van Yeshua, julle kan nie een kant sit passief nie. Julle is geroepe. Het jy al jou roeping en jou verkiesing vasgemaak om in sy diens te tree? Jy kan nie dit geringskat nie. Jy kan nie by daai roeping net verbyspring in eie belang aangaan met jou eie dinge terwyl God jou duidelik geroep het nie. Gideon is geroep om Israel uit die hand van die Midianiete te red. U en ek word geroep om die bruid van Yeshua gereed te maak vir sy koms. U en ek word geroep om die bruid bewus te maak van haar stand en status in Yeshua, deur sy verlossingswerk in die vloekpaal van Golgotha. Ons het aan die einde van eeue gekom, Gideon was nog aan die begin daarvan. Hoeveel te meer is die uitdaging in ons tyd nie. Hebreërs 1 vers 7, kan jy gaan lees, deel van die roeping. Hy wat sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuur vlamme. Nou staan daar in hierdie gedeelte, hy maak van die engele boodskappers en dienaars vuur vlamme. As jy mooi gaan kyk, en jy gelees het in die Engels of jy gelees het in Psalm 104, dan gaan jy sien hierdie onderskeid. Hy maak van sy engele winde, maar sy dienaars van vlees en bloed vuur vlamme. Dis waar hy ons wil hê. Vuur vlamme besig in die oesland om vir hom te werk. Niks minder nie, niks meer nie, vuur vlamme. En weet jy wat, as jy gaan kyk na vuur, die Heilige Gees moet teenwoordig wees. Vuur, jy is gevul met die kennis van die woord. Vuur, jy het 'n roeping waarvoor jy sal uitstaan, al kos dit jou lewe. Dit het ons voorouers in die hervorming ook, daai keuse uitgeoefen. Ons weet dit, Maar as 'n vuurvlam van God word jy toegerus met absolute autoriteit uit die woord. Autoriteit oor Satan en sy werke. Geheel en al. Jy sal nie onder die omstandighede kan lewe nie, jy sal bo die omstandighede kan uitstyg. Want jy is 'n vuurvlam in God se hand. Jy is 'n ligvakkel tot sy eer. Jy is waarlik 'n fakkeldraer van die waarheid van die evangelie. Dis ons roeping, staan geskrywe. Maak dit vir jouself uit. Is jy geroep? Ja of nee? Maar Gideon sien ons. Doe nog 'n ding. Hier word hy geroep, maar kyk wat doen hy. Hy maak baie seker, hy hoor reg. 3 maal versoek hy die engel van Jahwe. 3 maal antwoord die engel van Jahwe. Sodat Gideon weet, dat hy weet wat hy gehoor het, is waarheid. Dat hy weet, hy tree op binne die wil van Jahwe. Want hy weet, hy kan nie, hy is te swak. Maar as Jahwe hom waarlik geroep het, sal hy dit doen. Maar bevestig dit vir my. Maak seker, die eerste keer, toe die engel die eerste keer aan hom verskyn, wat vra hy vir die engel, as dit u is, bly tog net hier, ek gaan vir u ete voorberei. Hy bring die ete, wat doen die engel? Het vir hom gewag, soos gesê, die engel sê, sit dit op die klip, en hy raak daaraan, en hy gaan op as 'n brandoffer. Tweede een, sit die vliesie uit. Wat sê hy, is die vliesie nat, as dit die vlies nat is, en dis droog om, dan weet ek, het my geroep. Derde, ach, gee my nog, wees tog net geduldig, vir ou klein bietjie asseblief, moet nie nou vir my kwaad word nie, maar gee my nog ou vliesie, dat die vliesie droog bly en alles om nat is. Dis bevestig, jy is geroep, jy het 'n taak. Dis die eerste saak, die eerste eienskap, geroepenheid, die tweede eienskap, getrouheid. Getrouheid, vers 7 vers 12, kan baie oor getrouheid uit die gedeelte uithaal. Getrouheid van almal wat opgeroep was om te kom vir die stryd, hulle was getrou. Ek gaan net vir hierdie versie lees, vers 7 vers 21, excuse. En dit is daardie nag toe hulle nou met die om die kamp gaan stelling inneem het, en hulle het bly staan elkeen op sy plek rondom die laar. Hulle het bly staan op hulle plek rondom die laar. Hulle was waarlik getrou. En omdat hulle op hulle pos was, kon God deur hulle werk. Is ons op ons pos? Soveel van ons roem ons is op ons pos, maar ons is so besig met die afgod van ons tyd, dat ons pos meestal maar leeg is. As dit kom by saam bid, saam stry in die geloof, saam uitreik tot eer van God, waar is ons? God het my nou eerst 'n bietjie besig. God kon reken op hierdie manne se getrouheid. Dis die tweede ding. Die derde punt. Hulle het hulle vertroue op God se hulp alleen gestel. Hulle het genade geloof. As jy jou vertroue op God se hulp stel, dan beoefen jy genade geloof. Wat is genade geloof? Genade geloof is, ek glo as God iets sê, dat hy dit sal doen. God is 'n waarmaker van sy woord. Dit wat God gesê het, sal hy doen, en ek mag daarop staan en standpunt inneem. Doen ek dit nie, sondig ek. Want God het gesê, hoekom neem ek hom nie op sy woord nie? Dis waarom die woord daar is, vir ons geopenbaar word deur die Heilige Gees, sodat ons kan standpunt inneem, autoriteit opneem volgens hierdie woord, want God het gesê. Hierdie manne stel hulle vertroue op God se hulp. 7 vers 9 tot 15, ons gaan kyk net gou wat het daar gebeur. Daar sien ons, wat het eerste gebeur? Gideon was nog bang om te gaan. Want hier is 135.000 uitgesoekte soldate wat teen hulle optrek. En hier kom vader en hy sê, gaan jy af en gaan staan buitekant die laar gaan luister. En as jy bang is, vat maar vir Opira saam. Want wat het God geweet? Gideon was op daai stadium nog glad nie oortuig van sy dapper held status nie. Want hy het God se arm nog nie in beweging gesien. Ja, hy het nou van God geleer met die vliesie en met die gebak en so aan, maar hier is 'n groter saak. Hierdie saak is baie groot wat nou voor hom staan. Maar wat doen Gideon? Hy reageer op God se woord en hy gaan, al vat hy vir Pura saam. En toe gebeur die volgende. En dit is net nou gelees. Toe hy daar by die buitenste rand van die laar kom, toe hoor hy juis hoe die vyand praat oor 'n droom. En hoe daar 'n uitleg vir die droom is. Nou net Gideon weet van sy gesprek met die engel van Jahwe. En toe Gideon dit hoor, toe weet hy, bevestiging, ek mag my absolute vertroue in my God stel. En nou gaan kyk jy, direct toe hy daar vandaan weg gaan terug laar toe, toe was hy die dapper held. Want toe steer hy nie op sy eie krag nie, hy steen op die krag van die Almagtige wat hom geroep het. En hy tree op, saam met sy 300 man. Daai vertroue, op God se hulp, daai teenwoordigheid van genade geloof as 'n eienskap in die toegeruste oorblyfsel, is baie, baie belangrik. Die volgende enetjie, die vierde ene, is gehoorsaamheid. Hoofstuk 7 vers 20, kom ons lees dit gou daar. Kyk wat het hier gebeur. Toe blaas die drie dele op die ramshoring en breek die kruike en hou met hulle linker aan die fakkels en met hulle regter aan die ramshoring om te blaas terwyl hulle uitroep die swaard van Jahwe en van Gideon. En as jy vorige gedeeltes lees, dan sal jy sien. Wat doen Gideon met sy manskappe? Hy sê vir sy manskappe, nou moet julle maak net soos ek sê. Net so. Waar sê hy dit? Vers 17, en hy het aan hulle gesê, kyk na my en maak net so, en kyk, as ek by die buitenste lyn van die laar kom, dan moet julle maak net soos ek maak. Wat vra hy van hulle? Absolute gehoorsaamheid. Elke man kan nie sy eie opinie volg nie, hy kan nie sy eie rigting inslaan nie, hy kan nie daar gaan staan en maak wat hy wil nie. Jy moet maak net so, precies so, soos ek maak. God eis van ons, soos hy dit van Gideon gedoen het, absolute gehoorsaamheid. Kom ek sê vir jy, as Gideon een oomblik ongehoorsaam was in een aspek van dit wat God hier gesê het, het ons nie van Gideon in die Bybel gelees nie. Een aksie van ongehoorsaamheid, wanneer God jou geroep het, en gehoorsaamheid van jou eis, kan jou ewige bestemming raak. Want ons weet van beter. Ons is nie ongelowig is wat niks weet nie. Wat sê die skrif ons so mooi? Hy sê, gehoorsaamheid is vir God beter as brandoffer. Ken dit nie? Johannes 14 vers 15, ken dit, ons daar het ek 'n boodskap gebring, waar Yeshua sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Luister wat ek vir jou sê. Hoe almal het vir Jesus lief. Ons het almal Yeshua lief. Regtig. Is ons gehoorsaam aan wat hy vir ons sê. Gaan luister maar weer daardie boodskap. Broers en susters, waar ware gehoorsaamheid deur die kinders van God, deur sy gemeente, deur sy liggaam beoefen word, is daar altyd resultate, want God reageer op gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid bevestig my geloof en my vertroue in hom. Nog 'n puntjie, 'n eienskap van die oorblyfsel, van die getroue oorblyfsel, die toegewyde oorblyfsel, is nederigheid. Nederigheid wat altyd staan teenoor hoogmoed. Eie waan. Nederigheid en humanisme kan nie in dieselfde asem genoem word nie. Humanisme en eie belang, ag nederigheid en eie belang kan nie in dieselfde asem genoem word nie. Nie nederigheid voor God nie. Ons het gesien van Gideon. God werk met die geringstes, met die swakstes. Want God ken hulle hart. En God volbring in ons swakheid sy krag, sodat ons nie in onsself kan roem nie. Is dit nie wonderlik nie? Johannes 15, hoe die ware, die wingerdstok, die wynstok, die rankies, die vrug wat gedra word, nederigheid, is om toe te laat dat God jou maar kom snoei. Nie daaroor opstandig te raak nie, daaroor dankbaar te bly, dat het jou maar op jou knie hou. Baie maal gaan snoei, Vader, gaan snoei jy goeie vrug van jou af. Jy is nou besig, jou lewe het begin koers kry in die geestelike realm. Jy bid en dit gaan met jou geestelik goed en dan begin die teenslaaf in die lewe kom. Die een na die ander, wat jou partykeer bring op die rand van moedeloosheid, op die rand van opgee. Yeshua is ver van my af, het ons gesing vanmôre. Jy voel dit, jy ervaar dit. Maar dan kom God en hy leer ons dit en hy sê, weet jy hoekom doen ek dit? Ek haal partykeer nie net die randjies af wat onnodig is nie. Ek snoei ook goeie vrug van jou weg. Dinge wat aan jou lewe begin vrug dra, haal ek ook vir jou af. Want ek weet wat ek in jou het, ek ken jou waarde. Ek weet, jy kan beter vrug dra. Ek moet die goeie vrug verwyder, sodat jy beter vrug kan dra. En sodat daar die beter vrug, 'n goeie oes sal oplewer. Nederigheid, my broer en suster, is om voor God baie laag te buig, wanneer hy begin kap aan jou wingerd. Wanneer hy begin vat aan jou wese, wanneer hy vat aan jou geld, wanneer hy vat aan jou werk, wanneer hy vat aan jou goed, want alles deel is van die afgod. Moenie God dan betwyfel nie. Dan staan jy vas, jy buig laag voor hom. En jy sê, Vader, laat u wil geskied, maar hou my net vas, hou my trou, hou my op my plek, asseblief. Die laaste hoofpunt is, as eienskap van 'n toegewyde oorblyfsel, is nederigheid. Of, excuse toch, eensgesindheid. Klaar nederigheid gepraat, eensgesindheid. Eensgesindheid vandag is so ook skaars kommoditeit. Ons lees so makkelijk met mekaar oor hoops, oor niks. In ons gemeentes lees ons met mekaar partykeer oor hoops, oor aardse goed. Daarom is daai ou dit doen, en daai ou dit doen, as ek ook nie daar nie, het gebeur oral in ons gemeentes. Waar is die eensgesindheid? Die gebeur, die Heilige Gees sal nie opereer, tensy daar eensgesindheid is nie. Die liggaam van Christus moet as 'n eenheid funksioneer. Hierdie gemeentekie is in die kleine liggaam van Christus, deel daarvan. Daar is absolute eendragtigheid en eensgesindheid nodig. Wanneer is die Heilige Gees uitgestort? Handelinge 2. Toe daar die disciples vir 10 dae gewag het in die bovertrek. Hulle al hulle stryd by hulle begrawe het. Hulle werklik ingebind was in 'n eensgesindheid. Toe hulle sê die woord, toe hulle eendragtig volhard het in die gebed, is die plek geskud waar hulle saam was. Manifesteer die Heilige Gees. Hy manifesteer nie in 'n onordelikheid nie. Hy manifesteer nie in 'n omgewing van liefdeloosheid of twis of 'n gebrek aan eensgesindheid nie. Daarom sê hy, as jy gaan kyk weer eens, ek gaan dit nou nie eens vir jy uitlees nie, maar as jy gaan kyk na Gideon en sy 300 man, daai 300 man was absoluut eensgesind in hulle doel en hulle strewe. Hulle het soos een man opgetree. Daar was nie een buite orde en buite die lyn nie. Elke een was op sy pos. En as 'n eenheid het die Heilige Gees vir hulle die oorwinning behaal. Sonder daai eenheid gaan u nie verder nie. Efesiërs 4 vers 1 tot 3 sê vir ons dit so baie mooi en ek lees dit vinnig vir u. Wat moet hy ons doen? Die gemeente. En as u Efesiërs lees, lees u gemeente. Sy gemeente, sy eklesia, wat van hulle? En ons moet ernstig daarna strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede onder ons. Met alle nederigheid, sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. So skaars in ons ou wêreld, soos kan kom, want die afgod eie belang het ons bees, het ons beet. As jy gaan kyk wat is die wortel van onenigheid, eie belang. geen kwestie daaroor nie. Hier is die 6 punte. Ek som dit net vir u op. Wat het ons vir mekaar gesê? Wat is die eienskappe van 'n toegewyde taak, oorblyfsel, taakmag, noem hulle wat u wil. Die besef van hulle roeping. Nommer 1, getrouheid. Nommer 2, vertroue op God se hulp, genade geloof. Nommer 3, nommer 4, gehoorsaamheid. Nommer 5, nederigheid. Nommer 6, eensgesindheid. Hierdie aspekte is waarin ons onsself moet gaan meet, my broer en suster. Ernstig en eerlik gaan meet. Is dit absoluut aanwesig? Lewe ons daar volgens? Is dit manifesterend in ons samesyn, in wat ons doen, en hoe ons dink, hoe ons bid, hoe ons met mekaar omgaan? Nou kan ons vra, met hierdie eienskappe van 'n toegewyde oorblyfsel. Daar is die ou 300. Hulle is al wat oorgebly het vir die 32.000 wat opgetrek het. Want God het gesê, ek werk met die menigte nie. Ek werk met julle 300. Daai 32.000 het gehoor, hulle die roepstem geantwoord, hulle het gekom, maar God het gesê, ek kyk na die harte. Ek soek hierdie eienskappe aanwesig. Hierdie 6 wat ek nou net genoem het. Ek kyk daarna. Gaan dit manifesteer in wat ek gaan doen. En God hou 300 van hulle oor. En wat gebeur daardie 300 met hierdie eienskappe uiteindelik moes optree. Wat doen hulle? En dit is waar ons ook moet skep. Voor ons lê 'n onbegonne taak. As u begin dink, waar vat ons hierdie volk aan? Hoe doen jy jou werk? Hoe gaan ons dit doen? Ek het nie 'n idee nie en u het nie 'n idee nie, maar God weet hoe. Die belangrike is om te sê wanneer God ons roep, die bereidwilligheid om te sê ek pak saam met my God die onmoontlike aan. Want God is die God van die onmoontlike. Die onmoontlike. Dit kan nie. So dit moet 'n wonderwerk wees. Dit moet goddelike ingrepe wees. Dan pak ek die onmoontlike aan. Sodat die werk waartoe God ons geroep het, tot sy eer gedoen kan word. Het hy ons geroep? Ek het nou vir gelees, hy het ons ook geroep. Tot 'n baie groot saak. Gaan ons dit kan doen? Nee. Tensy ons hierdie eienskappe in onsself vasgemaak het, tensy ons bereid is om dan daai aksie in geloof te gee uit die onmoontlike storm te loop, wat God het geroep. Tweede ding wat hulle gedoen, hulle het absoluut vas bly staan in hulle oortuiging. Vas bly staan in dit waartoe hulle geroep is. En wat het hulle nog gedoen wat so belangrik was? Hulle het vasgestaan op dit waarmee God hulle toevertrou het. Waarmee het God jou en my toevertrou? In terme van sy evangelie, in terme van sy raadsplan, in terme van sy roeping. Wat is in jou en my hand? Waarmee is ons toevertrou? Vertrou ek regtig God? Dat hy dit waarmee hy my toevertrou het, deur my sal uitvoer? Groot saak. Broer en suster, dit het reeds donker geword. Dit word nog donker, oor die volk is klaar donker. En vir die groot, baie groot deel van die volk, het hulle al hierdie vrae. En nou moet ons mekaar sê, nou wanneer gaan God eendag hierdie vrae beantwoord? Wanneer gaan die Vader vir my en vir jou en vir ons kragtig begin gebruik? Want kyk hoe lam is ons. Ons betrap onsself nog elke dag met daai situasie van louheid en koudheid en lamheid. Ons kan dit, hierdie type boodskappe 100 maal oor hoor, as die Heilige Gees om jou nog gaan lewend maak nie, gaan ons niks daarmee kan doen nie. Ons gaan bly sit waar ons sit. Maar hier is die groot saak. Wanneer gaan God toetree? Wanneer gaan hy ons gebruik? Wanneer hy die eienskappe van 'n toegewyde oorblyfsel in ons lewe sien manifesteer. Dis ons verantwoordelikheid om met daai eienskappe te werk. Hy sal nie werk as ons nie 'n toegewyde oorblyfsel is nie. Wanneer ons harte toegewyd is aan God se eer, wanneer ons absoluut toegewyd is aan God se woord, wanneer ons toegewyd is aan die roeping waartoe hy ons geroep het en dit ons erns is, ons het dit gaan uitmaak en ons demonstreer dit onder mekaar. Dit is baie belangrik. Ons sê so graag, en ons wil dit ook wees, ek is mos deel van die oorblyfsel. ek gaan deel aan die eerste opstanding. Glo dit, maar het jy al gesien was die hoë standaard van Godse woord? Ek het nou die dag geluister na Banie se boodskap oor egbreek en egskeiding. Jy kan dit gerus luister as jy dit nog nie geluister het nie. Waar hy die woord sny, baie hard en baie reguit. En dan besef jy skielik, God is niemand se speelmaat nie. Ek moet baie seker maak, dit wat ek verwag en wat ek doen, loop op dieselfde spoor. Ons moet ons elke een maar eerlik toets aan God se woord. En seker maak, ek is op daardie plek waar ons werklik toegewyd is. As, hy noem ons sy vriende, is nie wonderlik nie. Ek is toegewyd as sy vriend. Ek is toegewyd ook as sy boodskapper. Ek is so toegewyd dat hy my as sy vriend, sy boodskapper, as 'n vuurvlam kan uitstuur. Om sy werk te gaan doen. Mag Vader ons help, wanneer ons onsself ondersoek, om waarlik in lyn te kom met sy woord. Amen. Almagtige Vader, baie, baie dankie vir u wonderlike woord. U woord is secure en u woord is absoluut in tyd, op pas, korrek. Vader, in die woord stel aan elke een baie, baie hoë eise, vooral aan hulle, vir wie u reeds die kostbare bloed van die lam afgewas het, maar hulle geroep het tot dienswerk as lede van u liggaam. Vader, maak ons oë en ons ore oop, om ons roeping in die liggaam te ken en te verstaan, om dit voor u aan te neem. Help ons, Vader, waar ons doelbewus ondersoek instel na onsself, of ons die eienskappe van 'n toegewyde oorblyfsel demonstreer in ons lewe. Vergewe ons, Vader, want ons skiet daarin ver te kort. Maar help ons, Vader, om daardie standaard te kom, of ten minste, dat ons sal strewe, Vader, in ons hele lewe, met alles wat ons dink en doen, om daarby te kom. Vader, gryp ons uit die houvas van humanisme en van selfsug en eie belang en fokus ons denke en ons oë op Yeshua, ons leidsman en die volleinder van ons geloof. Dis ons gebed vanmôre. En ons buig laag voor U wanneer ons dit bid. En ons erken ons onvermoë. Maar ons erken, U is almagtig. By U is alle dinge moontlik, selfs om ons op daardie plek te bring. Dankie Vader. In die wonderlike naam van ons Meester Yeshua alleen. Amen.